leggja áherslu á þjálfun á vinnustað. Yfirvöld í Noregi hafa veitt yfir 87 miljónum norskra króna til þjálfunar í lestri, ritum, reikningi og upplýsingatækni. Féð rennur til 300 fyrirtækja allt land. Markmið Competence Plus styrkjakerfisins er að veita starfsfólki með stutta formlega menntun tækifæri til að styrkja grunnleikni sína, auk þess að efla færni sína í norsku og samísku. Til að ná árangri í þeim umbreytingum sem gerð verður krafa í framtíðinni verðum við að fjárfesta í fólki og gefa því tækifæri til að læra alla ævi. Nú munu enn fleiri fá nauðsynlega þjálfun til að halda áfram að leggja sitt af mörkum í atvinnulífinu, segir Sigrún Aðsland, ráðherra rannsókna og háskóla. Áætlunin er vinsæl, stofnun æðri menntunar og færni, hákáttir, fer með umsjón hennar. Til hennar bárust tæplega 480 umsóknir á þessu ári. Sótt var tæpar 250 miljónir króna. PA2. Niðurstöður PA2 könnunarinnar sýnað 15% fullorðina í Noregi skortir lestrarkunnáttu og 13% hafa takmarkaða talnaleikni. Að sögn framkvæmdastjóra hákáttir Sveinungskuei er Competence Plus mikilvægt tæki til að efla tengsl við atvinnulífið fyrir fólk með takmarkaða grunnleikni. Þegar þjálfun í þess háttar færni fer fram í atvinnulífinu getur það leitt til hvatningar meðal þáttakenda til eflingu annarar færni, segir Skuei. Nánari upplýsingar Competence Plus á norsku, ríkisstjórnin í Noregi úthlutar 87 miljónum í fræðslu á vinnustað reyeringen.nu.